Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум 2024-15 халыкара иктисади форумы чаралары дәвам итә. Казан форум халыкара иктисади форумының үзәк чараларының берсе бүгенге Россия һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең финанс һәм логистик инфраструктурасы темасына пленар утырышы булды. Анда форум эшенә йомгак ясалды. Россия һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең рәсми мөрәҗәгатьләре булды. Сәүдә, иктисади, фәнни, техник, мәгариф, сәнәгать, җитештерү, туристлык, мәдәни, спорт өлкәләрендә, сәламәтлек саклау һәм мәгълүмати технологияләр өлкәләрендә, ислам финансларында һәм икътисади эшчәнлекнең башка мөһим юнәлешләрендә уртак казанышлар бәяләнде. Шулай ук халыкара процессларны гармонияләштерү кысаларында дөнья халкы файдасына Россия һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең үзара файдалы мөнәсәбәтләрен үстерү планнары һәм перспективалары билгеләнде. Татарстан быел Алексеевский Әлмәт түләүле трассасын эшләтеп җибәрергә планлаштыра. Бу хакта республика рәисе Рөстәм Миннеханов Казан форум кысаларында үткәрелгән Азия һәм якын көнчыгыш илләре аша уза торган халыкара транспорт коридорлары үсеше темасына сессия утырышында хәбәр итте. Транспорт инфраструктурасы буенча моңарчы булмаган карар кабул ителде. 3 ел эчендә Мәскәүдән Казанга кадәр М-12 тиз йөрешле трасса барлыкка килде һәм ул алга таба да үтәчәк. Татарстан Оренбург ягына юл тизи, дип сөйләде Татарстан рәисе. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Россиянең алдынгы төбәкләренең берсе. Без бик күп продукция чыгарабыз һәм кертәбез, шуңа күрә безгә сату базарлары кирәк. Безнең элемтәләрнең юнәлешләре көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүен исәпкә алганда, көньяк диңгезләргә чыгуы кирәк. Бу мәсьәлә безнең ил өчен стратег әһәмиятле дип саныйбыз, дип ассызыклады ул. Республика җитәкчесе узган елда төбәкнең ислам хезмәттәшлеге илләре белән товар әйләнеше 83%-ка арту дип истәде. Шуңа күрә транспорт логистикасы кирәк. Көнбатыш юнәлешләре дә, көнчыгыш юнәлешләре дә бик перспективалы дип белдерде ул. Бүген Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллинның Казахстан Республикасы премьер-министры урынбасары Сәрик Жумаргарин белән очрашуында катнашты. Очрашу Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум кысаларында узды. Марат Хыснуллин билгеләп үткәнчә, Россия белән Казахстан арасындагы мөнәсәбәтләр дустана характердә. Безнең илләр арасындагы мөнәсәбәтләр бик тыгыз, күптәннән формалашкан. Узган елгына да безнең илләр лидерлары 6 тапкыр очрашты. Бездә уртак эш күләме бик зур, барлык тармакларда да диярлек. Үзара товар әйләнеше артты, дип сөйләде Марат Хыснуллин. Россиядә партнерлыкны финанслау темасы федерациянең 4 субъектендә эксперимент нәтиҗәсендә алынган тәҗрибә һәм беренче бәяләмәләр бүген әлеге актуаль мәсьәләгә багышланган панель сессиясендә тикшерелде. Бу утырыш Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында узды. Рөстәм Миннеханов искәрткәнчә, бүген Россия банкының партнерлык финанслары өлкәсендәге реестрында 18 оешма бар. Бу нигездә Татарстан оешмалары дип тигәлләде ул, әмма бу начар түгел, чөнки соңыннан төбәк базасында белгечләрне укыту өчен оештырырга мөмкин булачак. Моннан тыш, тагын 5 оешманы әлеге реестрга кертү планлаштырыла. Иң мөһиме уңай нәтиҗәләр бар, диде Рөстәм Миннеханов. Шулай ук партнерларның яңа финанс продуктлары барлыкка килде. Булар проектларны финанслау, кеше бизнес субъектларын ташламалы финанслау, лизинг компанияләре эшчәнлеген финанслау һәм башкалар. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, DP World компаниясе идарәсе рәисе һәм генераль директоры Султан Әхмәт бин Сөләй белән очрашты. Дубайда урнашкан дөньяның иң эре логистик компанияләренең берсе, йөк логистикасы, порт терминал операцияләре, диңгез хезмәтләре һәм ирекле сәүдә зоналары буенча махсуслашкан. 40-тан артык илдә 82 диңгез һәм эчке терминалга хезмәт күрсәтә. Ел саен компания 70 миллион контейнер эшкәртә, алар 70 мең суднода ташыла. Экспертлар бәйләвенчә, бу дөнья контейнерларының якынча 10%-ын тәшкил итә. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республикабыз үз дәрәҗәсендә Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләрен ныгытуга актив ярдәм итә. Берләшкән Гарәп әмирлекләре икътисади элемтәләрне үстерү өчен иң кызыклы партнерларның берсе, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Қозан Кремлінді Татарстан Республикасы Дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев, Дәулет Эрмитажы генераль директоры Михаил Петровский білі ашырашты. Ол бүкіннерді Россия Ислам Дүниясы Қозан Форум 2024-15 қолығара иқтисады форумында қотнаша. Әңгеме уақытында Михаил Петровский форум турында тәсірлер бі ортақлашты, әм форум қысаларында Россия Мәдәниет Министерлігі ұйыштырған Россия Ислам Дүниясы Мәдәниет Мәғариф интеграцион қызметтәшілік бизнес стратегия есі секциясында өзінің шығышы турында сөйледі. Минтимер Шаймиев һәм Михаил Петровский бүтін дүния мирасы объектларына идара итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар, шулай ук матди булмаган мирасын саклауның кайбер аспектларына да кагылдылар. Bu günlerde Bütün Dünya Tatar Kongresi Kozan şehrinde Milli Tırmış Hem Din 14. Bütün Rusya Tatar Din Ehlileri Forumunu ötkere. Milli Tırmış Hem Din Bütün Rusya Tatar Din Ehlileri Forumu 1. tapkar 2010 yılının sentyabr ayında uzdırılgan idi. Şul yıldan başlap, elgi şara Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin daimi proyekti bulup tıra. Onda Rusya Federasyası'nın 77 tübeginden şu isepten Tatarstan Respublikası'ndan barlığı 1000 din ehli hem kunaklar katı. Bugün Kozan Expo xalqara kurgazmalar uzagında delegatlar Rossiya Halal Expo 2024 kurgazmasi bilan tanishalar. Ertaga Kozan Expo xalqara kurgazmalar uzagında Tatariston Respublikasi raisi Rustam Minnixanov qatnashında plenar o'tirish bo'la. 19 may kuni forum delegatlari Tatariston'ning Spas rayoni Bulg'ar shahrida Izgi Bulg'ar jini tatanasında qatnasha. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Апрель-май айлары үзеншелікле кейсе дә республикабыз игенчеләре язгы қырышләрен шартына туры китереп башкарырга тырышалар. Бу эштә Тәтеш, Зәйлин-Нагорский районнары илгерлек күрсәтә. Алар барлык мәйданнарның 80-89%-ында шешү үткәргәннәр. Бу Амамадыш, Мүслим, Петреш, Сарман, Спас, Ютазы районнары да алдынгылардан бик азга гына калыша. Республика буенча әлегә барлык мәйданның 63%-ында, ягъни 1,116,000 гектардан көбірек мәйданда шәшу үткәрелгән. Айрым культураларға килгәндә бұршақ шәшу планы үтәлгән, сылы, арпа, шикәр, шигендерін шәшу дә ахырына якынлашып килә. Узган елның корылыклы килеуін күздә тотып, авыл шәннәре шәшүлекләрне иртә яздан туқландырып калырга тырыша. Бу эш барлык мәйданның 91%-ында башкарылды. Хәзер күп еллык үләннәрне уҗым культураларын туңга сөрелгән һәм пар җирләрен туқландыру дәвам итә. Булар хакында дүшәмбе көнне яңа көн программасында Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков тәфсилләбрәк сөйләячәк, ел үзенчәлекләрен искә алып, эш темпын арттыру ысулларына тукталачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 май шимбе көнне аяз ушан болытлы һава, төнле бераз яңгыр, көндез явым-төшемсез, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан талгын, көндез тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 755 миллиметр.